Koti-Suomeen täältä Keski-Euroopasta. Mukava jätkät huomata, että teillä on ollut hyvä pöhinä jaksojen parissa. Mä vierailin viime viikon perjantaina Dresdenissä ja kävin katsomassa Saksan kakkosbundesliigaa, kun Dynamo Dresden kohtasi SV Darmstadtin. Kotijoukkue oli todella huono ja hävisi täysin ansaitusti 0-2, mutta semmoinen mielenkiintoinen knoppi tarttu matkaan. Otteluohjelmassa oli heti huomion herättänyt kuva, jossa, tai siis otteluohjelman kannessa oli tämä kuva, jossa Dynamon maailmankuulut ultrat oli vallannut Dresdenin kuuluisen oopperatalon. He oli oopperan vieraina siellä ja oli sitten kaikki hulilarppikamat ja bandikset ollut mukana siellä ja mielenkiintoisen setin vetänyt muutamia chantteja tuosta videoita netissä on pyörinytkin. Heräsi tietysti heti kysymys, että minkä ihmeen takia jalkapallojoukkueen kannattajat on oopperassa. Se selvisi tuolta otteluohjelman sivuilta. Palkittu saksalainen valokuvaa ja Andreas Myhe oli halunnut vangita samaan kuvaan kaksi dresdeniläisille tärkeää kulttuurin muotoa. Eli tietysti jalkapallo ja oopperan. Ja tuossa sitten vähän mainittiin, että kuva otetaan, että kaksi tällaista erilaista kulttuurin muotoa, mutta vähän väläyteltiin sellaistakin, että onko ne itse asiassa kuitenkaan niin erilaisia, että molemmat kerää kansaa yhteen ja se on sellaista ihmisten kanssa niin kuin sosiaalista ajanviettoa. Ja tämä oli ihan mielenkiintoinen ajatus, koska kyllä siinä ehkä jotain tämmöisiä piirteitä voi tosiaan nähdä ja lopputulos oli niin vaikuttava kuin ehkä osaa odottaakin noissa jylhissä tiloissa. Ääni kaikuu ja keltamusta värimeri näyttää oikeinkin komelta. Rupesin sitten itse miettimään, että voisiko Suomessa olla jotain tällaista vastaavaa. Että onhan meilläkin Finlandia-hymniä, jota SMJK on maaotteluissa laulannutkin. Niin heitä nyt teille jätkät pallon. Kyseessä voi olla vaikka SMJK tai ihan mikä tahansa suomalainen kannattajaryhmä. Niin miten te haluaisitte nähdä tällaisen niin kuin jalkapallokulttuurin ja sitten tällaisen kansalle vähän perinteisemmän kulttuurin tämmöisen yhteistyön, yhteistuomisen, joku tämmöinen tempaus. Tuleeko teillä mieleen mitään, mitä Suomessa voisi, suomalaiseen kulttuuriin liittyvää, voisi yhdistää tällä tavalla jalkapallon kannattamiseen?
Siinä kuului terveisiä ilmeisesti uudelta kulttuuritoimittajaltamme Jussi
Vainikalta.
Seuraavaksi Jussi julkaisee teoksen Ludwig van Beethovenin sinfoniat, sonetti 1, 2 ja 3. Tulen odottamaan tätä suurella innolla. Tosiaan Jussi, miehemme maailmalla laittomalle terveiset, Anssi. Mä veikkaan, että Suomessa on aika pitkälle tehty tällaisia kulttuurin sulautumisia. Jos miettii, että alkoholiurheilu, nehän on tehty. Alkoholi ja saunominen, sehän on tehty. Alkoholi ja tanssiminen, sehän on tehty. Ei tässä nyt oikein jää suomalaisen hengenmaiseman kautta ajateltuna oikein näitä vaihtoehtoja, mitkä olisi semmoisia, mitä voisi yhdistää.
Niin noista, mitä sä mainitsit, niin siitäkin huolimatta, että ne ovat hyvin suomalaiselle kulttuurille omaisia, niin siltikin ne on hyvin rajoitettuja. Eli ethän sä saa sen tuopin kanssa ihan minne vaan kävellä, mutta onneksi siihenkin ollaan tuomassa nyt ehkä muutoksia tulevalle Veikkausliigakaudelle tänne. Miten sitten yhdistäisi tämmöisen korkeakulttuurin ja suomalaisen futiksen, niin oopperatalo on kieltämättä, olisi hieno, jos joku Tampereen Ilveksen kannattajaryhmä tekisi siellä Tampere-talolla, siellä jossain oopperasalissa jonkun vastaavanlaisen tempaukset siellä oikein, koska se, niin kuin se tilahan on niin kuin aivan loistava semmoiselle oikein kovalle mieshuutajaporukalle, voi siellä naisiakin totta kai olla, mutta yleensä nämä faniporukat on miespainotteisia, niin siellä muutaman chantin täräytäisi ja siitä kausi videolta tai jotain vastaavaa, niin olisi ihan siisti.
Olisi. Tokihan toi olisi tehty jo, et sikäli, mutta että tuo on aika hyvät pohjat, minkä Dresdenin porukka on vetänyt, että sitä on hankala lähteä ylittämään oikeastaan enää. Se meni sitten, kun helvetti kaikki Eukon kannokki on tehty, ja olisiko se sitten, että kannetaan Eukkoa, katsotaan futista ja lauletaan Finlandia-hymniä, niin en mä tiedä, olisiko siinä sitten, toki se korkeakulttuuria olisi, mutta paha. Toi on niin mielenkiintoinen ja mieletön veto, että sitä on hankala ylittää.
Niin siis, ja Suomessa muutenkin nämä korkeakulttuurissa, nämä on vähän semmoisia pyhiä juttuja, että mietitään klassikoteoksia, joku Finlandia-hymni, Tuntematon sotilas, ei niitä saa silleen, ne on vähän semmoisia koskemattomia, että ei niitä saa aivan liian pitkälle lähteä omaa makuun muokkaamaan. Et sä voi mitään mustaa Mannerheimia niin kuin tehdä.
Joo, ei kun.
Oltiin jo tekemässä, mutta sitten se kuivu kasaan. Mutta.
Niin, tai sitten joku, että ei kukaan suomalainen, varsinkaan suomalainen DJ:llä tekee Finlandia-hymnistä tai remiksiä.
Niin, just tällä.
Dubstep-remix. Sille, että se jätkä hakattaisi, se nainen tai kukaan toiskaan, niin sehän niin pyntättäisi suurin piirtein. Maailmalta tuli myös hiukan vakavempaa uutista, nimittäin Fiorentinan kapteeni Davide Astori menehtyi traagisesti 31-vuotiaana. Hänet löydettiin siis hotellihuoneesta Udinen kaupungista, jossa Fiorentina olisi kohdannut sitten viime viikon loppuna Udineesen. On hurjia juttuja, mutta ei varmaan ansiota tarvetta nyt käydä sen enempää tätä keissiä läpi, mutta se mikä mua niin kuin oikeasti syö on se, miten jälleen kerran media otti tästä käsittämättömän vallan ja minkälaiset kiksit ne sai, että se, että Italiassa ilmeisesti on käytäntönä, että jokaisen kuolemantapauksen likimaan, jokaisen kuolemantapauksen yhteydessä avataan tutkinta, niin tämähän aiheutti siis mediasta riippumatta likipitään jonkinlaista otsikoiden revittelyä. Se jotenkin ärsyttää mua suunnattomasti, että shokki vau, murhaa ja pian löydetty silleen, että ei se ollut niin.
Niin siis onneksi ei nyt niin paljon, ainakaan mun silmään se revittely ollut, että ne olisi esimerkiksi paljon enemmän nostettiin esiin näitä eri vanhojen pelikavereiden ja muutenkin italialaisten ja muun maalaisten futispelaajien muistotervehdyksiä sun muuta, että ne oli, mun mielestä ne nousi niinku selkeiten tuolta esiin sitten kuitenkin uutisvirrasta. Mä en niin tarkkaan seurannut tätä itse revittelyosiota, mutta on kieltämättä, se on väärin alkaa käyttämään tuollaista tilannetta sille hyväksi, koska jos kyseessä ei tosiaan ole mitenkään normaalista poikkeava poliisin toiminta.
Tämän pyyripenkin lämmittäjät tänään käsittelyssä, miksi Suomesta ei ole noussut pohjoismaista suurseuraa. Olen Atte, äänessä myös Anssi, tervetuloa mukaan. Äsken kuultiin jakson nimi, joka siis voidaan toistaa, miksi Suomesta ei ole noussut pohjoismaista suurseuraa. Meillä on tässä jaksossa SJK:n Director of Football, Janne Kotamäen haastattelu. Me kuullaan se ihan tuota pikaa, mutta tätä oli Anssi toivottu ja onhan tämä aika herkullinen aihe.
On, ja tietyllä tavalla semmoista jatkumoa meidän aikaisemmalle jaksolle, joka tehtiin Östersundista. Puhuttiin siinä tai sivuttiin oikeastaan ihan pikkusen sitä, että minkä takia tai Mikko Seppälän kanssa juteltiin siitä siinä haastattelussa, että olisiko mahdollista nähdä tällainen vastaavanlainen tuhkimotarina suomalaisen seuran kohdalla ja mitä se vaatisi. Ja tätä lyhyesti sivuttiin ja nyt siihen aiheeseen palataan. Nyt totta kai vielä isommassa perspektiivissä, kun halutaan tehdä siitä seurasta menestyvä joka vuosi siellä Euroopassa.
Annetaan puheenvuoro allekirjoittaneelle ja Janne Kotamäelle. Byyrin penkin lämmitteen virtuaalinen haastattelustudio on saanut vaikutusvaltaista vierasta, kun SJK:n urheilutoimenjohtaja, Director of Football, Janne Kotamäki on saapunut meille vieraaksi. Tervetuloa, Janne.
Kiitos.
Haluan ruokkia omaa tiedonhaluani. Mitä urheilutoimenjohtaja arkeen kuuluu noin niin kuin päivittäisissä rutiineissa?
Ensinnäkin mitä sillä sanoin, että mähän päivätyöni teen tietysti muualla kuin futiksen parissa, mutta on tosiaan seurassa ollut, voisi sanoa, lähes alusta asti mukana ja on yksi seuran neljästä omistajasta ja on hoitanut joskus myös työnohjelman toimitusjohtajankin tehtäviä SJK:ssa, mutta nyt tosiaan on urheilutoimen johtajana, mutta sanotaan näin, että vastaan meidän koko seuran pois lukien juniorien urheilutoiminnasta, mutta tietysti mullahan on oikeana kätenä sitten Christopher Kuu, joka on meillä niin kuin sport director, joka enemmän sitten tekee, sanotaan, tämmöistä päivittäistä työtä ja sitä operatiivista juoksemista, jos näin voi sanoa, että enemmän mä oon sitten, mikä se mun arki on, niin se on enemmän sitten palavereita ja ehkä tämmöisen kokonaisuuden, niin kuin palavereita tietysti Christopherin kanssa, mutta sitten myös tämän kokonaisuuden niin kuin seurantaa ja hallintaa, että kuitenkin meilläkin on tavoitteet korkealla ja pitää niin kuin nähdä se iso kuva ja että mun tehtävät on enemmän sitten niin kuin sitä vähän miettiä tulevaisuutta ja mä aloitan niin sanotusti sillä isolla pensselillä.
Joo, ja tässä jaksossa tosiaan on puhetta siitä, että miksei Suomesta ole vielä noussut pohjoismaalaista suurseuraa, niin miten sä, Janne, näet sen? Mitkä on ne tekijät, että miksei Rosenborgin kaltaista, FC Kööpenhaminan, Midjyllandin kaltaista suurseuraa ole Suomesta noussut?
No, tämähän on tietysti, ei ole yhtä syytä missään nimessä. Se, että futis on ensinnäkin niin iso laji, niin kilpailtu laji, että täytyy olla kaikki palaset täysin kohdallaan, että tämä kokonaisuus, niin kuin mä puhuin äsken kokonaisuudesta, niin se koostuu monista eri osa-alueista ja täytyy ne kaikki toimia. Ei riitä, että sulla on hyvä edustusjoukkue, sulla pitää olla myös se juniorityö, sulla pitää olla ne olosuhteet, sulla pitää olla markkinointi, siinä on niin kuin monta eri osa-aluetta ja nämä kaikki pitää olla kunnossa. Muuten se vaikka jos esimerkkinä käytetään niitä osa-alueita on vaikka 10, jos sulla on 8 kunnossa, niin se ei välttämättä riitä. Et futis on tällä hetkellä niin kilpailtua, että siellä pyörii isot rahat, resurssit on niin kuin just näitä seuroja, mitä mainitsit, niin todella niin kuin rahallisesti isot, puhumattakaan, että mennään vielä Euroopan huipulle, niin silloin, että me pystytään kilpailemaan, niin me ei pystytä antaa niin kuin, meillä ei voi olla yhtään mitään heikkouksia, ja niin kuin esimerkiksi meillä nyt, me ollaan näitä palasia niin kuin rakennettu vähän yhtä kerralla, jos näin voi sanoa, että me lähdettiin vähän silloin edustusjoukkueen edellä, ja sitten me ollaan tehty stadionit, meillä on nyt omat harjoitushallit, eli olosuhteita. Varmaan jonkinlainen harjoituskeskus on sitten jossain vaiheessa tulee seuraava. Nyt ollaan akatemian panostettu, tullut tämä lukioyhteistyö. Eli me rakennetaan näitä palasia niin kuin koko ajan, pikkuhiljaa. Tullaan lähemmäksi näitä, sanotaan nyt pohjoismaiden huippuseuroja ja se, että tähän vielä vaikuttaa sekin, että myös se ei ole pelkästään meidän seuralähtöisesti, kyllä meidän pitäisi myös niin kuin koko Suomessa niin kuin miettiä miten saadaan esimerkiksi Veikkausliigan tasoa nostettua, koska se on myös yksi tärkeä tekijä, vaikka me tehdään täällä kuinka hyvin, mutta se, että jos ei se Veikkausliigan taso nouse, niin vaikea niin kuin on ponnistaa sit siitä niin kuin sitten sanotaan Pohjoismaiden huipulle, että se auttaisi paljon, eli miten se Veikkausliigan taso nostetaan. Kaksi hyvin tärkeää asiaa on olosuhteet siinäkin, että liigasta pitäisi tehdä olosuhteiden kautta paljon kiinnostavampi. Sitten sarjasysteemi on niin tällä hetkellä ihan mun mielestä syvältä, jos voi sanoa, että me pelataan niin lyhyessä ajassa niin paljon pelejä, niin ei se on se. Näillä resursseilla ja näillä pelaajan niin kuin tavallaan määrillä, niin se pelin taso tippuu niin paljon siitä, mitä se pitäisi olla.
Sä mainitsit tuossa resurssit useampaan otteeseen, niin kuinka suuri tekijä se riskinotto on, että Euroopasta löytyy esimerkkejä, kun on lähdetty soitelleen sotaan, on otettu isoja lainoja, jopa niin kuin Euroopan huipputasolla isoja lainoja, ostettu paljon pelaajia, homma ei olekaan kannattanut, ei olekaan päästy jatkuvasti Eurooppaan tienaamaan lisää sitä rahaa. Kuinka paljon esimerkiksi SJK:lla hakkaa takaraivossa myös se riskinoton balansointi sit siihen, että sen menestystä tulee järkevästi?
No totta kai, kyllähän me ollaan otettu riskiä, ihan tietoisia riskejä, ja tämä on niinku yksi, että välillä on mietitty, että pitäisikö ottaa vielä enemmän just sillä, että saisi vielä enemmän joukkueeseen, olisi ehkä jättänyt jossain muualla niinku satsaukset pienemmällä. Mä tiedän, että Euroopassa on tehty näin, että on jopa ihan haettu sijoittajien taustalle, että on pystytty ostettu vaan riittävän hyvät pelaajat ja luotettu siihen, että mennään sillä Eurooppa-liigan lohkovaiheeseen, mutta se, että me ollaan päätetty, että me otetaan riskejä, mutta jossain menee se raja, että ne riskit on semmoisia, että mitä me niin kuin pystytään niin kuin tavallaan häviämään, että jos se riski ei onnistu, niin me kestetään kyllä sit se tappio sitten, että se on niin kuin se meidän raja, että kyllä me niin kuin silloin, kun me tähän projektiin lähdettiin koko SIK, niin kyllä me silloin satsattiin heti tietoisesti vähän isommin. Joo, kun me pelattiin ykkösessä ja kun tultiin Veikkausliigaan, niin me tiedettiin jo, että meillähän oli jo silloin niin kuin sarjan yksi kovimpia budjetteja. Että me tiedettiin, että silloin Veikkausliigan taso oli just meidän vinkkelistä. Ei ehkä ollut ihan niin kuin, sieltä oli moni iso seura niin sanotusti vähän Alamäessä ja nähtiin ehkä sen mahdollisuus, että satsataan heti ja otetaan se heti se tavallaan se paikka niin kuin Suomen huipulta, ja siinä me onnistuttiin. Et se oli niin kuin sanotaan ehkä semmoinen tietoinen riski siinä vaiheessa.
Teillä nettisivuilla ilmoitatte, että kaudella 2018 SIK palaa kulta-aikaan. No okei, sitten kun Veikkausliiga on niin sanotusti vallotettu jälleen kerran, niin mitkä on ne strategiset pointit, millä päästään sitten Euroopassakin sellaiseksi vakiotekijäksi ja sitä kautta pikkuhiljaa tikapuita pitkin sinne pohjoismaalaiseksi isommaksi suurseuraksi?
No tietysti ainahan se pitää se Veikkausliigassa ensin olla, niin kuin, että mehän otettiin nyt vähän askelia niin kuin viime kauden niin kuin menestyksellä, ja mehän tietysti nyt halutaan meidän seuraava tavoite on ottaa ne askeleet takaisin, eli palata niin kuin Suomen huipulle. Se on niin kuin se meidän nyt tämän kauden tavoite, ja sitten taas isossa kuvassa koko ajan mietitään sitä, että rakennetaan sitä taloa niin sanotusti, että mitä on ne palikat, mitä me tarvitaan sitten, että me voidaan jossain kohtaa olla Pohjoismaiden niin kuin huippuseura ja mennä Eurooppa-liigan lohkovaiheeseen. Niin siinä isossa kuvassa nyt akatemian ja tämän lukiomerkitystä, niin kyllä meidän niin kuin pitää päästä niin kuin luomaan nuorille pelaajille semmoiset mahdollisuudet, että ne oikeasti pystyy niin kuin katsoa rajansa putiksen parissa, että ei aina tarkoita sitä, että pitää aina lähteä johonkin ulkomaille, vaan me pyritään luomaan myös tänne semmoiset puitteet, että meillä on riittävän hyvä valmennus, riittävän hyvät olosuhteet, että pystytään tarjoamaan niin kuin Veikkausliigan huippuseura, niin kannattaako lähteä niin kuin sitten esimerkiksi nyt sitten Jyväskylän akatemiaa, että okei, se on niin kuin sitten tietysti jokaisen nuoren pelaajan päätös, mutta pyritään meneen siinäkin mahdollisimman lähelle sitä tasoa.
Osaatko sanoa mitään realistista aikaväliä, jolloin SIK voisi saavuttaa tämmöisen Euroopan vakimenestyjän tason tai statuksen, että toki nuo sun mainitsemat akatemiat ja nämä, niin sehän ottaa vuosia ja vuosia ennen kuin ne timantit oikeasti hioutuu sieltä kaiken muun alta, mutta että onko olemassa esimerkiksi jotain 5-vuotissuunnitelmaa, jossa on Eurooppa ajatellen tietyt tavoitteet haussa?
No kyllä meillä 5-vuotissuunnitelma on, missä me ollaan niin kuin haettu, tai meidän tavoite on olla niin kuin Pohjoismaiden näiden suurseurojen niin kuin kastissa. Mitä se sitten niin kuin tarkoittaa käytännössä, niin varmaan meillä ei semmoiset budjetit tule olemaan vielä kuin heillä, mutta se, että me pystytään niin kuin sanotaan urheilullisesti pelaamaan niin kuin tai sanotaan, että urheilullisesti ollaan samalla tasolla niin kuin kaikissa muissakin, mitä sitten tämän joukkueen ympärillä on, että et että siinä koko ajan lisätään näitä resursseja niin, niin fysiikkapuoleen kuin kaikkeen muunkin. Mitä sitten joukkueen ympärillä pyörii, että mutta se, että se on niin kuin, että jos puhutaan Euroopasta, niin kysyt, niin se on ehkä vielä niin kuin se, mistä, mikä on ehkä, että ensin pitää niin kuin päästä Pohjoismaiden huipulle, niin se on, siinäkin on jo tosi kova tekeminen, että sen mä näen, että se on niin kuin realismia Suomessa, että nousee, koska on niitä seuroja, jo tiedetään, että tässä on Rosenborg ja muut, niin ne on joissakin asioissa paljon edellä, mutta joissakin asioissa me ollaan ihan jo samalla niin kuin tasolla, että ei se on niin kuin, sanotaan, että se on niin kuin realismia 5 vuodessa.
Me puhuttiin tuossa haastattelun alussa siitä, että kuinka tietyn verran pitää aina satsata sinne edustusjoukkueeseenkin, vaikka kuinka haluaa ottaa sitä junnun puolta mukaan ja kasvattaa akatemiasta niitä kuuluisia timantteja. Mutta mitkä on ne tekijät sillä taustalla, miten te teette SIK:ssa siitä teidän seurasta entistä houkuttelevampia, jotta huippupelaajat tulee pelaamaan sinne? Onko se pelkästään, että menestytään Euroopassa, päästään karsinnoissa pitkälle, vai mitkä on ne tekijät, jotta isot nimet tai kohtalaisen isot nimet tuli sitten SIK:hon?
No kyllä siinä, tämä on niin kuin oikeastaan kaikkeen ei ole niin kuin yhtä selkeää vastausta, että se on se kokonaisuus. Eli me ollaan pyritty lähteä ihan pelkästään siitä, että miten pelaaja meillä asuu, että me ollaan satsattu pelaajien asumiseen tosi paljon, että heillä on niin kuin hyvä olla täällä. Me ollaan harjoitusolosuhteisiin panostettu, valmennukseen, kaikkiin siihen, että kun se pelaaja lähtee meiltä esimerkiksi, jos se siirtyy johonkin eurooppalaiseen kovempaan seuraan, niin mitään isoa muutosta siihen niin sanottuun arkeen ei tulisi, vaan se huomaa, että ei tämä ole ihan sitä samaa duunia, mitä hän on Seinäjoellakin tehty. Eli me pyritään nostamaan sitä tekemisen tasoa, niitä kaikkia niin kuin palasia sille tasolle, mitä se niin kuin sanotaan nyt vähintään Skandinaavian huipulla tällä hetkellä on. Et siihen liittyy niin monta osa-aluetta, sitten niin kuin mä kerroin nämä olosuhteet, valmennus, tämä asuminen ja se kokonaisuus ratkaisee. Totta kai siihen vaikuttaa myös palkka. Kyllä se, niin kun, jos me halutaan hyviä pelaajia, niin meidän pitää pystyä maksamaan niin kuin kilpailutusta palkkaa. Ei sitäkään niin kuin, voi vähätellä. Että tietysti niin kuin sanotaan näin, että emme nyt haluta ainakaan mainostaa itseämme se, että me oltaisiin niin kuin huonoiten maksama seura Suomessa, mutta se, että tietysti sen mukaan, että mihin meidän resurssit riittää. Että kyllä silläkin on niin kuin palkallakin merkitystä, että jos se välillä huolettaa Suomessa, että jos miettii nuoria pelaajia, että jos kuulee, että mitä jossakin teille maksetaan, niin tai jopa ulkomaalaispelaajille, että välillä miettii, millä ne tulee toimeen. Että jos ajattelee, että jos emme saada Veikkausliigan keskipalkkaa nostettua, niin miten me voidaan olettaa, että suomalaiset nuoret niin kuin lähtee sitten satsaamaan jalkapalloa. Kyllä se vanhemmat sanoo, että niin kannattaa opiskella ennätteen hoilla liksoilla niin kuin perhettä tulla elättää.
Kiitoksia, Janne Kotamäki.
Kiitos.
Siinä siis SIK:n Director of Football, Janne Kotamäki, kertoi vähän mietteitään ja ajatuksia tästä, voisiko tulevaisuudessa suomalainen seura, kenties SIK, nousta pohjoismaiseksi suurseuraksi Euroopan kentille. Heti haluan ottaa kiinni tuosta, mitä Janne Kotamäki pui, että pikavoittoja, niitä ei tarjoilla. Vähän kliseiseltä kuulosta, mutta niin se vaan on. Siis siinä tässäkin, mitä hän puhui tästä SIK:n, miten he ovat systemaattisesti rakentaneet nuorta seuraa sieltä aivan aladivareista tähän nykyiselle tasolle, ja se, että tähän menestykseen vaaditaan useita eri osa-alueita, niin se on hyvä muistutus monille, jotka tätä miettii, että minkä takia suomalaiset seurat ei ole vielä vakiinnuttanut paikkaansa siellä esimerkiksi Eurooppa-liigassa, ja yhtä lailla nyt niin kuin aikaisemmin otettiin vertailukohtaa tähän Östersundiin, niin yhtä lailla sielläkin on tämä pitkäjänteinen projekti, joka on vaan nyt sitten edennyt nopeammin kuin ehkä moni osaisi odottaa ja nopeammin kuin monella suomalaisella seuralla, mutta se pääajatus on kuitenkin ihan niin kuin sama, oli se sitten kyseessä Östersund tai SIK:n toiminta.
Mä oon niin kuin samaa mieltä, totta kai, ei voi lähteä pikavoittojen perässä satsamaan miljoonia, ja sitten kun ei pääsekään Eurooppaan, niin ollaan konkurssissa. Leedsit, okei, Leeds nyt ei ollut konkurssissa käsittääkseni, mutta kuitenkin, että heillähän tuli pelillinen ja sitä kautta taloudellinenkin mahalasku. Näitä on paljon esimerkkejä, kun hommat menee perseelleen, mutta sitä mä haluaisin kuitenkin vähän haastaa, että kun puhutaan, että pitkäjänteistä, olosuhteet tätä, junnutoiminta tätä, niin siinä mä haluan haastaa, että kuinka kauan me ollaan Suomessa puhuttu näistä samoista asioista. Tämä on, niin kuin, tämä on vähän niin kuin politiikkaa siinä mielessä, että voi laittaa Paavo Väyrysen jutut vuodelta 70 jotain soimaan, ja varmaan hän puhuu edelleen samaan mantraan. ihan tosi, että niin kuin me ollaan niin kauan puhuttu näistä samoista asioista, niin missä näkyy se, että kun panostetaan olosuhteisiin, kun panostetaan junioritoimintaan? En puhu pelkästään SIK:sta, vaan tästä mä haastan tämän yleisen ajatuksen, ja kysyn kaikilta seuratoimijoilta, että niin kuin, missä ne konkreettiset esimerkit? Nyt on paljon, tosi paljon suomalaisia nuoria pelaajia, mielenkiintoisia pelaajia ulkomailla. Mä odotan niin kuin parin vuoden päähän ihan oikeasti, että tulee murtautumisia, ei pelkästään Twenten edustukseen, mutta niin kuin isompiinkin seurojen ja edustusjoukkueisiin, pelaaviin kokopanoihin. Mutta tätä kuitenkin on kuultu tosi pitkään. Ja edelleen nämä samat hommat. Mikä siinä on?
Jos mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa tuosta, että vaikka se, jos otan noin olosuhteet nyt käsittelyyn, koska niistä paljon jauhetaan ja puhutaan sieltä pitkäjänteisen työn tuloksena, niitäkin saadaan parannettua, mutta mä oon sitä mieltä, että Suomessa esimerkiksi on herätty aivan liian myöhään tähän stadionien rakentamiseen, siihen, että saadaan oikeasti se edustusjoukkueen olosuhteet niin kuin pelaamisen ja treenaamisen osalta kuntoon, niin tässä ollaan herätty Suomessa aivan liian myöhään, koska kyllä se vaatii rahaa, että sen stadionin pykä sinne keskelle peltoa pystyyn, mutta onhan se nyt sijoitukselta ehdottomasti siitä päästä, että sillä on niitä positiivisia vaikutuksia sille alueen jalkapallolle, eikä se ole mikään sellainen aivan hervoton riski kuitenkaan, koska kyllähän niin kuin Euroopassa monet muut seurat on hyödyntänyt ihan saman. Ja nyt on nähty, miten se on esimerkiksi SIK:lla ja VPS:llä lähtenyt toimimaan, niin onhan ne aivan törkeän komeita stadioneita, ja kyllä aivan varmasti ne vie taas seuran toimintaa eteenpäin.
Joo, ja rahahan on aina, se on aina läsnä näissä jutuissa. Mä tein pientä ajatuspyörittelyä tästä rahasta, eli kun on rahaa, niin on iso palkkapussi. Janne Kotamäki otti myös tähän kantaa, että niin pelaajille pitää maksaa, jotta ne juniorit lähtee sen ammatin perään, koska Suomi nyt vaan, ja ylipäätään Suomi pyörii ja maailma pyörii siihen malliin, että sulla pitää olla työ ja sulla pitää olla rahaa, jotta sä niin selviyt elämässä. Toki näitä elämäntapa-intiaaneja on, jotka toimii täysin päinvastoin, ja hieno homma heille, mutta sen lisäksi, että on rahaa, niin saadaan ne olosuhteet parantumaan, se pelin taso paranee, Veikkausliigan taso paranee. Onko liikaa joukkueita, liian paljon pelejä, siitä voi olla jokainen omaa mieltä. Mutta siis se, mikä kysymys mulla nousi tästä taas sitten jatkoajatuksena, on se, että miksi Suomessa Veikkausliigassa ei ole suuria rahavirtoja? Ja missä ne sijoittajat? Eikö suomalaiset osaa myydä niitä joukkueita ulkomailla niin, että lähti sijoittajia mukaan, niitä sponsoreita? Jopa niin kuin Suomen vallottamisessa on hommaa, kyllä, ja saada se porukka sen katsomoihin, mutta että Östersundi, okei, heillä on pikkusen kyseenalaista rahavirtaa ollut niin kuin menneisyydessä, mikä tämä oli, tämä joku Libyan hallitustyyli on tukenut heitä tai tämmöinen, ja Katarihan on hyvä esimerkki PSG:n kautta ja näin poispäin, mutta ihan tosi. Missä ne suuret rahavirrat on? Koska me menestytään teknologiassa. Meiltä on tullut hetkensä oman aikakautensa suurin, tai yksi suurimmista brändeistä ja firmoista, Nokia. Täältä hevon jeerasta on tullut tämmöinen niin kuin loistava innovaatio kuin äly, tai siis kännykkä ja puhelin ylipäätään, niin on toi nyt vähän silleen hullunkurista, että sitten kun tulee niinku kyseiseen futis tai urheilu, niin sitten ei oikein osatakaan.
Valitettavasti tässä täytyy sanoa, että se on vaan tämä futiksen asema tällä hetkellä, miten se jää kuitenkin selvästi sponsoreiden silmissä, sijoittajien silmissä jääkiekon taakse tässä maassa, niin se on vaan hankala yhtälö. Ja sitten esimerkiksi miten vertaa Ruotsin tilanteeseen, missä asetelma on taas toisinpäin, niin voidaan katsoa Allsvenskanista jokaisen joukkueen ja sitten vielä Superettanistakin ne kärkijoukkueet, niin nehän vetää isommalla budjetilla kuin suurin osa, taitaa jopa vetää lähes samalla pelaajabudjetilla kuin HJK Veikkausliigassa, nämä kaikki joukkueet siellä, niin siinä näkyy se, miten paljon tavallaan Suomessa annetaan sitä etumatkaa tällaisissa, sitten jos lähdetään tavoittelemaan pohjoismaisen suurseura-asemaan, niin ne rahamäärät, mitä noi seurat saa, ne on vaan aivan käsittämättömästi jäljessä tuohon länsinaapuriin verrattuna.
Ja sitä mä ajattelin myös tästä ulkomaalaisten tai isojen sijoittajien mukaan lähdöstä. Se voi olla jopa niin kuin sponsoritoimintaa. Mä en tarkoita sitä, että pitää tulla joku venäläisen oligarkin ja ostaa HJK, ei, vaan että se voi olla myös niin kuin isojen firman sponsoritoimintaa. Et se on tosi hankalaa, mutta olisi mielenkiintoista tietää, minkä verran sitä edes on kokeiltu. Minkä verran on lähdetty hakemaan ulkomailta sitä oppia tuohon sijoittamisen hakemiseen, sponsoreiden hakemiseen. Ruotsissa, niin kuin sanoit, ollaan tosi paljon edellä muun muassa myös tässä asiassa, mutta muun muassa Aki Riihilahti, hänhän on käsittääkseni opiskellut kaiken maailman bisnesjuttuja ihan niin kuin isoja yliopistoja ulkomaita myöten, että onko edelleen ulkomaiset markkinat semmoinen vallottamaton linnake suomalaisille futisseuroille, nimenomaan mitä tulee tähän sijoittamiseen ja sponsorointiin tai sponsorien hakemiseen, että kyllähän ulkomaalaiset sponsoroi Suomea turismilla, ne sponsoroi meitä sen takia, että täällä on joku Santa Claus Park tuolla helvetin Rovaniemellä, meillä on Game of Thrones, jää, lumi, linna pohjoisessa, mä en muista paikkakuntaa valitettavasti enää. Ei, mutta niinku tämmöisiä juttuja, että niinku HBO oli käsittääkseni osittain siis maksanut, että Game of Thrones veistos kokonaishässäkkä tulee niinku Suomea näin poispäin, että miksei se jalkapallo sitten voisi kiinnostaa samalla tavalla? Että ollaanhan me ennenkin pykätty nollasta kaiken maailman suuria brändejä ja niin kuin ärsyttää tämä brändäämistermi, koska likimain jokainen sosiaalisen median työnhakija on oman elämänsä brändäysmestareita, mutta että olisi mielenkiintoista kuunnella, että kuulla, että onko sitä haettu ja mikä sen tökkää, jos haetaan ja se ei onnistu.
No mä tässä just hiljattain ennen jaksoa, niin lueskelin HJK:n sivuilla, itse asiassa Aki Riihilahti vastannut kannattajien heittämiin kysymyksiin. Siellä muun muassa myös puitiin muun muassa pelaajamyyntiä ja suomalaisten seurojen niin kuin asemaa niin kuin ulkomaalaisten silmissä. Niin kaikista niistä Aki Riihilahden vastauksesta jotenkin niin kuin kävi ilmi se, että, tai tuli semmoinen fiilis ainakin, että meitä ei vaan yksinkertaisesti pidetä tällä hetkellä juuri minään. Eli siis tänne on aivan käsittämättömän vaikea houkutella hyviä pelaajia, täältä on vaikea myydä ulos hyviä pelaajia oikeanlaisella korvauksella tai sillä korvauksella, mitä niistä pitäisi oikeasti saada rahaa. Vaikka täältä lähtee hyviä pelaajia, niin se tarjouksen saaminen ei ole kovin helppoa, johtuen siitä, että suomalaiset seurat ei ole kovassa huudossa, niin kuin ei suomalainen futiskaan niin kuin muiden silmissä välttämättä, niin tämä on varmasti yksi selittävä tekijä siinä.
Niin ja sitten tavallaan ymmärrän senkin, miksi halutaan panostaa junioreihin muun muassa sen takia, että saadaan myytyä sitten niitä omia timantteja eteenpäin. Ja sehän voi olla jopa suomalaiselle futikselle tulevaisuudessa, mikäli oikeasti nämä niin kuin kauan puhutut olosuhteet ja junioreihin panostaminen näkyy Palloliiton ja muiden seurojen toimesta, niin sehän voi olla semmoinen NS-sijoitus ja sponsorointikohde, mikä tuo sitten kassaan rahaa, kun ei sitä muuten saada ulkomailta sijoitusten tai sponsoreiden muodossa. Mutta hei, tuosta siirrytään eteenpäin noista niin kuin, olosuhteista sun muista. Mulla oli yksi asia, mitä mietin myös, niin tietotaito, koutsaamisen taso, tekninen, taktinen, henkinen valmentaminen. Euroopassa on osoitettu jo, että kuinka ei tarvitse olla parhaita pelaajia ja sä menestyt. Niin mun mielestä tämä on yksi suuri kompastuskivi, miksi Suomesta ei ole noussut pohjoismaista suurseuraa. Et ihan tosi se tietotaito, totta kai pelaajien tasokin, mutta tietotaito ei ole niin kovalla volyymillä kuin mitä se on Ruotsissa, Tanskassa, jopa Norjassa. Kuinka ikään kuin halpa vaihtoehto se olisi, että kun olisi tietotaitoa, olisi sitä ymmärrystä, olisi haettu oppia, olisi tultu opettamaan, jos se nyt Euroopan terävimmältä kärjeltä, niin kuitenkin semmoiselta tasolta, että me voitaisiin tehdä rajallisella materiaalilla urotekoja joka päivässä arjessa.
Niin tätä on kritisoitu, siis suomalaisen juniorin valmennuksen taso ylipäätään muun muassa. Nyt tuli ihan täysin oikosulku tämä Käpylän pallon heidän junioripäällikkö, onko tämä olla juniori vai valmennuspäällikkö, tämä kuitenkin.
Kyseinen herra.
On sanonut joskus, muistaakseni oli vielä Byyrin haastattelussa, että valitettavasti suomalaisen valmennuksen taso ei ole riittävä, ja se näkyy siinä, miten esimerkiksi kun juniorijoukkuet lähtee pelaamaan pohjoismaisia turnauksia, niin siellä on aina jos puhutaan 15 vuoden jälkeen niin eteenpäin näistä ikäluokista, niin siellä on aina joku 5 tanskalaista seuraa ja 3 ruotsalaista seuraa ennen niitä suomalaisia siellä kärjessä. Ja se, että se tavallaan ei saada niin kuin tarpeeksi laajalle hyödynnettyä sitä hyvää pelaajamateriaalia, mitä voisi olla tuolla käytössä tuolla juniorijoukkuessa. Eli siis kun muutamat seurat luistaa tästä sitkeästä ja hyvästä junioritoiminnasta, se vaikuttaa sitten pitkällä tähtäimellä myös koko suomalaisen futiksen pelaajatuotantoon. Eli ei riitä vaan se, että muutama pari seuraa tekee sitä aivan loistavaa työtä siellä, mitä on esimerkiksi just Käpylän pallo ja HJK osoittaneet tuolla ja FC Honka aikaisemmin, mutta se ei vaan riitä, että niitä seuroja täytyy saada useampi sinne Tyrkylle, jotta pystytään haastamaan tulevaisuudessa sitten nämä Pohjoismaat.
Täytyy saada, ja toi oli hyvä, mitä sanoit, että pitää saada laajalle sitä osaamista, niin se on ihan totta, ja sen takia on hienoa, että Palloliitto nyt toivon mukaan onnistuu siinä, mitä koittaa tehdä, eli laittaa rahaa ruohonjuuritasolle, kouluttaa valmentajia, jotka kouluttaa sitten taas pelaajia. Et olosuhteetkin voi olla vähän karskit, mutta jos sulla oikeasti on sitä tietotaitoa siellä taustalla, sulla on ymmärrystä jalkapallosta, miten näitä nappuloita koutsataan kohti menestystä, varsinkin ne, jotka haluaa oikeasti menestyä, niin onhan se pirun haastavaa. Ja se vaatii miljoonia euroja, koska ihan pohjoisimmasta tuppukylästä lähtien pitäisi olla, ei voi olettaa, että se on absoluuttisesti sama tieto, mutta niin kun pitää olla samalla sivulla edes. Junnu-coachien pitää olla samalla sivulla, ja siinä on aivan älytön työsarka, mutta toivottavasti avataan ovet sille kansainvälisyydelle, avataan ovet sille kaikkeen vaikuttamiselle, sille, että coachaaminen, urheilu, fysiologia, psykologia, pelaaja, tekniikka, tai niin kuin urheilutekniikka, että ne kaikki tulisi kehittymään, ja sitä kautta kehittyy myös meidän pääsarja, sitä kautta kehittyy pelaajien ulkomaille myyminen, ja toivon mukaan saadaan sitä rahaa, ja tullaan kasvamaan edes yhden seuran toimesta pohjoismaalaiseksi suurseuraksi. Mitä sä tanssi mieltä, tuossa muun muassa myös Janne Kotamäki nosti tuon Veikkausliigan tason. Mun mielestä se on niin kuin iso juttu, mutta onhan niitä esimerkkejä kuitenkin siitä, että oma maan sarja on vähän niin kuin läpsyttelyä, ja silti pärjätään Euroopassa. Just nämä niin kuin Pohjoismaiden muut isommat seurat, mitä tuossa on lueteltu Malmöstä lähtien, niin eihän Euroopan mittakaavassa vaikka Sveitsin pääsarja ole juuri mitään, varmaan sen kummempaa kuin Ruotsi tai Tanska, mutta sitten tulee näitä baaseleita ja kumppaneita. Et onhan tässä myös monella osalla pelin katsomisen paikka, valmentamiseen ja muuhun liittyen, että miksi muualla aina osataan, miksi Islanti on EM-kisoissa ja me ei olla, miksi muut Pohjoismaiden seurat pääsee Euroopassa pitemmälle, mutta me ei päästä. Mä voin pyöritellä loputtomiin, mutta meillä on pirusti puutteita.
On. Heitä muuten Juha Valla oli tämä herran nimi, mikä äsken hain. Heitä shoutoutit vielä sinne, mutta tuohon kiinni, niin tuossakin on tavallaan kaksi mallia. Se, että Islannilla huiput pelaa muissa sarjoissa, heillä ei ole omaa seurajoukkuetta sitten, mutta silti oman maan futis on kovassa nousussa siitä huolimatta. Mutta sitten on taas näitä superseuroja, jotka dominoi omaa liigaansa. Mä silti näkisin, että kyllä Veikkausliigan yleinen tai se keskimääräinen taso, sen täytyy nousta. Sen täytyy nousta lähemmäs, mitä se on esimerkiksi Ruotsissa. Ei sielläkään Malmö, vaikka se on voittanut liigan monena vuonna suurin piirtein peräkkäin, niin siitä huolimatta se joutuu pelaamaan siellä tosi kovia matseja. Se ei sillä mitään ihan niin kuin läpsyttelypelejä kyllä ole siellä kauden aikana verrattuna sitten, mitä esimerkiksi se pahimmillaan voisi olla. Tai ehkä aikaisemmin oli vaikka jossain Rosenborgilla tuolla Norjan liigassa. Mutta sitten tämä on esimerkiksi, jos otetaan esimerkiksi toi HJK nyt viime vuosilta, joka vuosi ennakkosuosikki liigaan, ihan ylivoimainen ennakkosuosikki, mutta nyt on sen Eurooppa-liigan lohkovaiheen jälkeen ollut niitä kausia, kun ei ole vaan yksinkertaisesti joukkue ollut niin hyvä kotimaan liigassa, ja se ei ole myöskään sitten näkynyt, että olisi menestynyt Euroopassa, niin tämä on vaan karu taso näkyy tässä vaiheessa, että kyllä sun täytyy menestyä siellä kotimaan liigassa, että sä voit siellä Euroopassakin menestyä, niin se vaan menee, niin kuin toi Kotamäki tuossa aikaisemmin sanoi.
Joo, ja kyllä vaikka äsken paasasin tästä, että onhan niitä muitakin sarjoja, joista nousee isoja joukkueita, niin onhan se selvää, että Sveitsin pääsarja on kovempi kuin Suomen Veikkausliiga. En sitä tarkoittanut, mutta noin niin kuin karrikoidusti esimerkkiin laittaessani vertasin näitä hiukan samassa lauseessa. Anssi, otan tämän aiheen loppuun. Puhutaan 5-vuotissuunnitelmista ja näin poispäin, niin tuleeko villiveikkaus, SIK, HJK, 5 vuoden päästä, minkälainen se status on ja minkälainen sen pitäisi olla verrattuna justiin näihin Kööpenhaminoihin, Malmöihin, AIK, Rosenborg, joka nyt ehkä vetää vähän pienemmällä liekillä, mutta kuitenkin, mikä on esimerkiksi SIK ja HJK sen 5 vuoden takainen, tai siis niin kuin 5 vuoden päästä oleva taso?
Siinä viitaten vielä tähän, mitä Aki Riihilahti vastasi seuran faneille, niin hänen mukaansa HJK on tällä hetkellä Pohjoismaiden 5. paras seura, niin 5 vuoden sisään mä näkisin, että se sijoitus voi nousta ehkä 1 sijoituksen.
Tulkitsinko oikein, että olet samaa mieltä Ägän kanssa, että HJK on 5. kovin
seura? En mä nyt ole hirveän vaikeaa verrata, koska on siellä tosiaan, hän nosti siinä esimerkkiä siitä, että ei ole kaikki muutkaan nämä Pohjoismaiden kärkiseurat pystynyt sitä tasasta menestystä tekemään siellä Euroopassa. Ja sekin on tavallaan, että sekään ei välttämättä ole se Euroopassa menestymisen tae, että on Pohjoismaissa kova. Mutta siis jossain tuolla 5, 6, onko se 7 sijaan ympärillä pyörii tällä hetkellä, mutta tämän hetkisen resursseilla mä en ihan usko siihen, että Suomessa tullaan vielä 5 vuoden sisään näkemään niin kovaa seuraa, että se pystyisi oikeasti olemaan tuollainen Malmön kaltainen, joka pelaa mestarien liigassa joka kausi.
Oye Pedro, ¿qué estás haciendo?
Estoy escuchando un programa de fútbol. Penkillä mittajat.
Näin kajahti luureistanne ja erilaisista ämyreistänne Byyrin penkillä mittajien 5. jakso. Puhuttiin siitä, kuinka Suomesta ei ole noussut vielä Pohjoismaista suurseuraa ja miksi. Meillä oli haastattelussa SIK:n Janne Kotamäki. Kiitokset vielä Jannelle. Anssi, loistava äijän kanssa taas raattailla. Muutama mainosjuttu. Seuratkaa Byyriä Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa, YouTubessa. sekä käykää katsomassa tasaisin väliajoin heidän loistavia verkkosivuja byyri.com. Sillä löytyy meidän podcastin lisäksi myös muuta fansuu-materiaalia. Ja koska mainitsin tuon Instagramin, niin seuraa sitä, seuraa byyriä siis Instagramissa ja voita matka Madridin derbyyn. Real Madrid, Atletico Madrid, 8.4.2018, Estadio Santiago Bernabeu. Se on semmoinen homma, että niin pitäisi melkein itsekin, itse mä seuraan byyriä Instagramissa, niin mä oon ilmeisesti myös mukana tässä. Mutta voisin lähteä, jos tarjottaisiin.
niin, jos sattuisi arpaus oman kohdalle, niin mikä ettei.
Ei, mä veikkaan, että jos minä tai sinä tai Jussi voitettaisiin tämä, niin se olisi...
Se voisi vähän haista. Mutta ehkä joku päivän päästään vielä jonnekin yhdessä kaikki. Sen lisäksi käypä tuolla App Storessa tai iTunesista hakemassa Byyrin kanava ja paina sitä tilaa-nappia, niin seuraavan kerran, kun uusi jakso Byyrin penkillä mettä ilmestyy, niin saat saman tien kännykkääsi sen, joten ei tarvitse sen kummemmin kikkailla enää sen puhelimen kanssa, vaan teknologia hoitaa sen puolestasi.
No, tämä on kliffa juttu, hyvä ystäväni lairatakseni. Huomenna on naisten päivä. Onneksi olkoon upeaa naistenpäivää kaikille, eritoten kahdelle siskokselle, minun äitilleni sekä Anssin äitille. Ja Taivo siirtyi Ropsiin. Kovaa pasunaa tulee nyt. En keksy mitään muuta adjektiivia. Kovaa juttua nyt tulee tuolta pohjoisesta.
Siis ehdottomasti Taivon siirtyminen Ropsiin aivan... häkellyttävä. Voisin sanoa jopa, että tämän siirto ikkuna tai kauden alun siirtoja niin kuin ehdottomasti isoin yllätys tai jopa ehkä yksi kovimmista siirroista.
Käytätkö termiä pommi?
Siirtopommi jysähti napapiirillä.
No niin, kiva. Kiitti. Me palataan jälleen ensi viikolla ääneen uusin kujeen. Jos haluat meille jotain jaksoehdotusta pistää, pistä se osoitteeseen minäkään muistais tää. penkillämittä@byyri.com, eikö vaan?
Kyllä, juuri näin.
Noniin, hyvä. Ensi kerralla mä ehkä muistan sen toivon mukaan. Risut, ruusut, jaksoehdotukset, mitä vaan. Me ollaan siellä. Ole sä siellä. Ole somessa. Kiitos.
Kiitos, moi.